Skrpe bratia i sestry, priatelia, nie sme Boží národ. Ja som šťastlivý, že mogu da bude čas od tozi Boží národ, sred който сте и вие. Като църква на Исуса Христа, основана от самият Него и съхранена от Него през вековете, а Той така беше обещал, че ще основе църквата си на Канара и портите адови няма да й наделеят, ние сме щастливи да стигнем в онзи момент от историята на църквата, когато църквата вече вижда обещанията на Христа недалечни, а много близка перспектива за изпълнение. Църквата, която Христос основа на земята, е Негов пълномощник. Тя живее с надеждата за второто пришествие. През всичките времена, когато църквата е била на земята и до ден днескашен, църквата си има една прекрасна надежда. Апостол Павел пише, че ние имаме гражданство, което не е от тази земя. Ние имаме гражданство на небесата, казва той в Филипянам 3 глава, откъдето и очакваме Спасител Господа Исуса Христа. Библията ни говори, че наближава краят на това очакване. Ние живеем във времето, когато надеждата на църквата за срещането на Христа, за Неговото явление втори път, ще се превърне в реалност. Исус каза в Матея 24 глава, 34 стих, следните думи. Истина ви казвам, това поколение няма да премине, докле се не сбъдне всичко това. Това поколение, което ще види много неща, наистина, докато чака Христа, докато живеем във времето на очакването, и светът и църквата ще правят нещо. Какво ще преживее светът и какво трябва да преживее църквата, ми се иска да погледнем през призмата на Божието Слово отговорът на този въпрос. Докато чака, светът ще преживее събития, които носят знака на предупреждението. В свещеното писание се говори, че онова, което ще преживее нашия свят и нашето поколение, не е малко и то ще бъде дъмгосено с един предупредителен знак. Последни метри на човешката история. Има много белези в Библията, ще ми се няколко групи такива белези, неща, които ще преживее нашия свят, просто да ги споменем, за да преминем по-нататък към другият въпрос, какво ще прави църквата и какво трябва да прави. В Лука 21 глава са записани много, много до болка познати думи. 25 и 26 стих. И ще станат знамения в слънцето, в луната и в звездите, а по земята бедствие на народите, като ще бъдат в недоумение поради бученето на морето и вълните. Човеците ще премират от страх и от очакване онова, което ще постигне Вселената, защото небесните сили ще се разклатят. Разколебае. Знаменията в природата предвещават нещо голямо. Те предизвикват страх за живота на целия човешки род. Небесните сили, законите с други думи, които поддържат реда, които Господ е поставил, за да съхраняват тая природа, да й помогнат да се регенерира, сега като че ли са в невъзможност да възвърнат да възстановят разрушеното от човешката дейност. В Лука 21 глава всъщност Христос заяви, че човешкият род, който ще го очаква малко преди да се появи, ще тръпне, мислейки за онова, което е направил, и за невъзможността, която открива над природата, която с хилядолетия се е регенерирала и възстановявала, да поправи разрушеното от него. Наскоро четах една статия, в която се говореше, той е болен напоследък проблем за озонния слой, и там се споменаваше, че ако продължаваме така да го ликвидираме безпощадно, ние нямаме никакъв шанс. Но автора казва, дори да спрем, да не произведем нито един флакон, най-безобидните тези дезодоранти, нищо да не правим. Това, което сме направили, стига, за да нямаме надежда. Не е много оптимистично това изказване. Големи проблеми застават пред човека и той чувства, че не може да ги реши, а и не може онази природа, за която е считал, че тя може всичко. Природните сили ще се разколебаят, ще се окажат в невъзможност. 21 глава 11 стих казва, и на разни места, и трусове Разни места, глад и море, ще има ужаси и големи знамения от небето. Да, големи засушавания, някъде изгарят от жега, а на други места стотици и хиляди погребани от наводнение. Някакво разбалансиране на тази хармоничност на природата. Земята стене за помощ. В едно от последните списания Наука и техника има една такава статия. Земята стене за помощ. Последният шанс за атмосферата и такива заглавия много. И все тревожни. Исус каза, това поколение, което ще се сблъска с тези проблеми, няма да премине. И той ще застане, защото ако Христос не дойде в това поколение, тогава условията, които сме погребали за живот, ще погребат нас. Ние ще застанем пред невъзможността да съществувам. Човешкото общество, 10 стих на Лука, 21 глава, 10 стих. Тогава им каза, народ ще се подигне против народ и царство против царство. В едната си част човешкото общество, ще се забележи в една част от човешкото общество една необяснима агресивност. По необясним начин народите ще изпаднат в един гняв, не провокиран, но реален. В Откровение 11 глава казва и народите се разгневиха. Четам много често във вестниците статии, които ме карат да се замислим. Вие не се ли замислите? Имаше една статия, защо хвърлят камъни за палестинците? Наскоро една друга статия, погроми. В една страна излизат демонстранти на улицата и извършват погроми. В друга голяма страна студенти излизат и искат да хвърлят във въздуха не, а да разрушат всичко от тях, на тяхните, всички сгради на тяхните държавни органи. Една необяснима агресивност. Вместо да се сплутят народите, понеже природата не им предоставя възможност да съществуват, вместо да се съединят, за да могат да посрещнат тежките последици от природните катаклизми, човешкото общество настръхнало. Един срещу друг. Защо? Сякаш една демонска ръка минава и пали пожарища, огнище след огнище на омраза и на злоба. Много често вече напоследък се забелязва как се говори, че необяснимо, неоправдано, някой става жертва на нападатели. Преди 2-3 деня едно мое съседче са го прибили вечерта. Казва ти, Колчо, вървях си, 11 часа се прибирам, излезнаха трима човека, не ми казаха нито пари, дай, нито ми поискаха дрехата ми. Хвана ме, казва единия така за врата и ме удари в стомаха, а другия казва, отзад ме удреше с нещо и ми показа гърбо му целият на рани. Ризата му разкъсана. Питам, добре бе, не съм нищо направил, ти ме познаваш. Неоправдано защо? А в същото време, казва, от блока светнаха прозорците, погледнаха, аз виках, но никой не се обади. В кооперацията, в която живее в 4 часа миналата събота през нощта, отива някакъв мъж, позвънява, изглежда е бил познат или непознат на момичета, които са квартиранти, измъква едно от тях и започва да го хвърля по стъпалата. Питам ви, скъпи брати и сестри, коя ръка, коя е тая нечестива сила, която подпали тия огнища на озверяване от човека? Кой направи човека така да се отнася със своя себеподобен? Един друг, според свещеното писание, в дните преди да дойде Христос, човеците ще станат настръхнали един срещу друг. В обществото една част ще озверее. Друга част от човешкия род, пак според свещеното писание, Христос казва, че няма да бъде заете с тези неща. Тя ще забъде заета с друго. 37 стих на 24 глава на Матея. И както беше в Ноевите дни, така ще бъде пришествието на Сина Човешки, защото както в ония дни преди потопа ядяха, пиеха, женеха се и се омъжваха до деня, когато Ноя влезе в ковчега и не усетиха, друга част от човешкото общество ще се отдаде на удоволствие. Тя не участва пряко във войните. Тя е заета с други неща. Ненаситна жажда за печелене и удоволствие. Времето и събитията не ги стреска. Те си имат свои проблеми, свои цели. Страхотиите и ужасите сякаш не ги засягат. Икономически мощните народи днеска са улисани в стремежи си да изживеят своите прищявки. Те не забелязват сякаш какво става около тях. Те не искат да се ангажират. Разказваха ми, че в една цивилизована страна по телевизията показали един филм за умиращите деца в Етиопия. И този, който е бил там, е журналист и ми разказва. Аз бях в един дом на преуспяваш бизнесмен. И когато почнаха да показват това нещо по телевизията, жената каза на мъжа си, штръкни го, казва, това нас ти не засяга. Изгаси го, мини на друг канал. Едните озверени, а другите облечени, улисани, стремеж да задоволят някои свои прищявки, не забелязват, не се интересуват. Те си имат свои грижи. Кой по-високо да строи, кой повече милиарди да натрупа, кой повече да изеде. Четах в една така любопитни факти, една страничка на един вестник, там казва, че един град спечелил първенството с друг град. И знаете ли за какво? Единият град направили торта висока 6 метра и половина. Хубава торта. Много хубава. Приятна, сложена от площада да изкушава децата, па и възрастни. Но другият град решил, че ще направи 3 метра по-висока торта. И тя била тежка около 10 тона. А в същото време дечица са се раждали и нямало с какво майките да ги повият. В същото време дечица умирали от глад. В същото време старци треперили и нямало кой да им отвори вратата, за да им каже, имате ли нужда от нещо. Едната част от света зверена, а другата улисана да задоволява своите прищявки. Кой повече да изеде, кой повече да изпие, кой повече да има. И казва свещеното писание, не усетиха. Така ще стане и с нашето време. Когато усетен, ще е много късно. Човешкият морал е друг проблем, който във всъщност Библията сочи друг факт, който ще бъде белег на последното време, белег на чакащия свят. Човешкият морал, Даниил 12 глава 10 стих казва, че беззаконните ще се усилват, ще беззаконстват. Човешкото поведение в моралната област, човешкото мислене в моралната област, човешкото отношение към моралните проблеми се променя. Едно грубо сриване на добрите норми и морални ценности в името на уж някаква свобода на човек. Спомнете си времето на Френската революция, времето, когато възхваляват голотата и безморалието. И накрая такъв срив. Страшен и ужасен, че се оплашват и ония, които са ратували за него. Това казва Христос. Е картината на света, който очаква Христа. Много точно Библията рисува картината на моралният лик на човешкото общество и въобще на състоянието на този свят. Религиозният живот също ще бъде един от белезите. В Исаия 4 глава ние четем, че в християнския свят ще има две течения. Една част от християнския свят ще бъде склонен на компромиси. Исаия 4 глава казва там, е дадено едно описание на християнските църкви, пише, в ония дни 7 жени ще се хванат за един мъж и ще рекат. Своя си хляб ще едем, ще обличаме своите си дрехи, само нека се наричаме с твоето име. В религиозният живот на църквите ще се характеризира с компромисност. Ще се готови все повече и повече да отиват в страни от това, което Евангелието е казало. В същото време обаче ще се подготвя един акт на насилие от една страна, от религиозните водачи, от една религиозна доминираща сила и над всички други. Откровение 13 глава ние четем за насилието, което ще бъде упражнено в времето преди да дойде Христос и принуждаваше всички малки и големи, богати и сиромаси, свободни и роби, да им се тури белег на десницата или на челата им, та да не може никой да купува или да продава, освен оня, който носи белег името на звяра или числото на неговото име. И така, Откровение 13 глава, 10 до 12 и 13 стих са описани. И така, Исус казва, това поколение няма да премине. Поколението, което се сблъска с всички тези проблеми, което ги види очи с очи, то няма да премине. Християнският свят участва в очакването на Христа, както и този свят. Христос ще дойде. Човечеството предчувства, че нещо става. То говори за отговорността на момента. Една статия имаше от един френски автор, която започваше така. Как ще прекрачим прага на следващото хилядолетие? Готови ли сме за това? Наистина този е важният въпрос. Готови ли сме, за да посрещнем най-великото събитие? В то своето послание, апостол Петър, второто послание, третата глава, 10 и 11 стих пише така. А Господният ден ще дойде като крадец, когато небето ще премине с бучение и стихиите на жежени ще се стопят, и земята и каквото се е вършило по нея ще изчезнат. Прочие, понеже всичко това ще се стопи, какви трябва да сте вие? Свято живеене и благочестие. Какви трябва да сте вие? Този въпрос трябва да заседне. И аз не желая да си отидем спокойни от това богослужение. Въобще вече се плаши от спокойните християни. Те ще заспят. Ние трябва да сме тревожни християни, неотчаяни, а хора, които съвсем реално гледат нещата в очите, които не се боят да кажат нещата така, както са, както Господ ги казва в свещеното писание. Какво правя аз в това съдбоносно време? И как се подготвям за решителния час, защото Христос ще дойде? Това не зависи дали искам аз или не искам. Апостол Иоанн казва, ето иде с облаците. Христос няма да се спре на небесните двери и да каже, я да ви попитам, вие желаете ли да дойде? Не. По неговият план той ще дойде. И той би желал, когато дойде, да го посрещне с радост. Затова важният въпрос е какъв съм аз и какъв трябва да съм. Какво прави християнската църква? Като казвам християнската църква, нека отделя една минутка и да кажа нещичко без да вене никого, че християнският свят се дели на две. Едната част много му харесва да носи името на Христа и да се кичи с тая титла. Достатъчно му е, че е християнски свят. Християнският свят, който носи само името на Христа, ще търси популярност и ефектност. Той ще търси начин да стане приятел с този свят, не, а да спечели овациите на този свят. Той ще е готов да прави компромиси с вяра, с принципи, само и само хората да бъдат благосклонни към християнската му вяра. Преди 2 месеца, края на февруари, пътувах с един човек, който се оказа протестантски пастор и завършил в миналото теология. Живее вън от България сега, но майката изглежда е българка или бащата, това не мога да ви кажа. Дошъл на гости. Закъсали и аз го взех с това. Почнахме да разговаряме с неговия полубългарски, полусръбски и малко полудруг език. И започнахме да разговаряме заедно, защо сме разделени. Питам го, кажете вие. Ми казва, вие много стриктно се държите за Библията. Сега казва, не е времето за такова нещо. Вие ставате непопулярна църква, адвентистите. Казвам, добре, а вие? Ми казва, ние се стремим да направим Евангелието подходящо за хората. Как? И той започна да изброява. И като започна да изброява някои неща, аз го попитах, тези неща пишете ли ги всичките? Защо, ме пита той? Защото всъщност аз оставам с впечатление, че искате да напишете ново Евангелие. Той казва, защо, например, е нужно непременно да се държи на този стих, че жена не трябва да носи мъжко облекло. Ма казва, това не е така. То може да бъде променено. Жена не е добре да носи мъжко облекло. Но ако иска, казва, може. И в този ход на мислите той изреди много текстове, които така бяха преиначили, че вече в края, като слизах, ми му казах, знаете ли, че аз се боя, че вие въобще сте решили да оставите Библията, книгата на Бога на страни. Християнският свят е склонен към компромиси. Вместо Евангелието да промени хората, нас да ни помогне, ние, някои християни казват, ще променим Евангелието, да го харесат хората. Започва едно затрупване и на Евангелието с човешка философия до неговото израждане. Пълна деформация. Не вярвам тези хора. но не съм съгласен с този подход. Това не е божественият план. Бог има своя църква на земята не за да променя Неговото Слово, а за да живее според Неговото Слово, да проповядва това Слово и да стои за това Слово. Истинската Божия църква очаква Исуса Христа. Това очакване е най-висшата и цел. Завръщането на Христа е онова, което тя купне, е най-хубавият и най-сладкият купнеш на църквата е. Този човек ми каза, ще видите, казва, след 20 години църквата ще владее света. Казахме, позволете ми да не ви вярвам. Аз не вярвам и ви казвам, че не искам това да стане. Църквата е владяла вече света веднъж. Вие знаете, че това време на владичество се нарича средни векове, тъмни векове, страшни векове. Църквата няма да владее света след 10 години. Бог ще дойде на света и ще подари света на църквата, но не за да тя да го владее, а за да му се радва. Истинската Божия църква очаква Христа и живее с тази надежда. Апостол Петър казва, всичко това трябва да се стопи. Всичко това ще премине. И той казва, според обещанието му, 2 Петрово 3 глава, 13 стих, аз според обещанието му очакваме ново небе и нова земя, на които ще живее правда. И понеже чакаме, какви трябва да сме ние. Апостолът казва, свято живеене и благочестие. Мои мили брати и сестри, позволявам си да спра вниманието и върху тези два израза. Свято живеене и благочестие. Защото трябва да ви кажа, че най-голямото удоволствие на Сатана, най-висшият му стремеше да ни отдели от светостта на живеенето. Да направи живота ни да не бъде свят. Да направи живота ни да се разминава с нашето изповедание. Да не направи църковни християни, които си отиват на църква в храма и се молят и са много така хубави, добри. Но като излезнат, те не са това, за което са слушали или за това, за което са пяли. Свят живот означава живот отделен, посветен, осветен, живот повлиян от Божията любов, от Божията истина. Живот, който се променя постоянно по образеца на Исуса Христа. Ето какво казва апостол Павел в 1 Коринтянам 3 глава и там 18 стих. 2 Коринтянам 3:18. А ние всички с открито лице, като в огледало, гледайки Господнята слава, се преобразяваме в същият образ от слава в слава, както от Духа Господен. Образецът на Библията е Христос. Свято живеене за един християнин означава да посвети своя живот, да го отдели, да позволи на Христа да го повлияе, да позволи на Божията любов и Неговата истина да го променят. И не за еднократно. Един християнски живот не е плод на еднократен акт на среща с Бог. Не е. На някакво Божие въздействие в определен момент. Не. Един християнски живот е едно постоянно предаване на Бога. И Бог работи постоянно, извайва ни. Бог има постоянно какво да вземе от нас и какво да ни предаде. Божия дух има постоянно какво да ни нашепне, какво да ни подтикне да направим и да ни възпре. Апостол Павел казва, а ние, кои? Които чакаме Христа. Ние постоянно гледаме на Христа като образец. И се преобразяваме. Това, което Бог прави с нас, понякога хората казват и го приписват на нас, но то не е, не е плод на нашата дейност, нито на нашата сила, нито на нашите възможности. Хората казват, абе, вие сте там добри, бе, почтени сте. И някой път Сатана ни казва, верно, бе, вие не сте като тях. Но това не е плод на нас, на нашите възможности. То е резултат на големите, изобилни Божии благословения. На това слово и тази истина, на тая любов, които влияят върху нас. Един особен стремеж, свято живеене означава още един особен стремеж, да се живее истината, да се прилага тя на дело, да се прави да се живее така, както казва Господ. Апостол Павел казва, за мен е да живее Христос. И да имаме си един възрастен брат в църквата, който все още работи като пенсионер и един ден с неговият колега, тинеки живия врата, правили нещо там, и един ден с неговия колега трябвало да облицоват с ламарини едно предприятие, покрива на едно предприятие, а там, понеже били така поставени срокове, много къси, и ръководителите на това предприятие им казали, вижте, ние не жалим парите, ние искаме да свърши работа. И когато почнали да калкулират работата, брата пише всичко и стоящия до него заместник директор му казал на това предприятие, слушай бе, майко ми, абе, той е твоя молив, казва, много малки цифри пише. Абе, напиши някоя голяма цифра, казва, сега съм готов да платя. Ма не мога, казва, аз това съм направил. Майко ми, бе, абе, ти казва си, бъди добър, ама в църквата там. Ама тук, казва, аз ти разрешавам. Не мога, казва, разбери. Това ми го разказва заместник директора, с когото се познавам. И ми каза този човек, най-накрая го склоних да напише, че едни улуци ги е сложил и да ги сложи след две седмици. Написа ги, но казва, като го гледах как се потеше, като го гледах и разбрах, че този човек душата му не дава да направи това нещо. И му казах, вайко ме, задраскай го, недей, да спи спокойно. Мои мили брати и сестри, светът чака и всичко около него носи знака, внимание, последни години, последно време. Но и църквата чака. И в душите ни, и пред очите ни трябва да стои знак, внимание. Аз съм на в този свят, за да водя свят, за да бъда в свято живеене. Моята цел е свято живеене. В мене трябва да има вътрешен стремеж. Не страх от църквата, дали ще ме види да ме санкционира. Не може да види. И пастора не може да ме види. Дори понякога и най-близкият не може да ме види. Аз мога да скрия много неща. Но душата ми трябва да бъде убедена, свързана с този копнеж. Христос идва и аз искам да съм готов. За мене да живее Христос. Нищо повече, нито по-малко. И благочестие. Сред това умножаващо се зло, това никой не може да отрече. Да дръзне някой да го отрече, трябва да... Веднага ще го виним във... Всеки ще го вини в невежество. Сред тази поквара и ужаси и пороци, сред тази неблагоприятна обстановка на напрежение, агресивност, недоверие, Божията църква води борба за опазване на божествените принципи на чистота, моралност, благородство и благочестие. Църквата Божия, според думите на апостол Павел в неговото послание към Коринтяните, второто послание, 5 глава, 17 стих, има това разбиране, че ако някой е в Христа, то е ново създание. Църквата Божия се стреми да бъде, да живее един благочестив живот, живот на чистота и моралност. И аз искам да кажа на всички стоящи тук, и на младите, и на възрастните. Сега е най-неподходящото време да се живее такъв живот, но сега е най-наложително да се живее такъв живот. Сега има много предпоставки и много извинения да не се живее благочестив живот. Сега хората с погледи, с маниери, с поведение, все нечестие и нечистота се промъква по чистота и моралност. Църквата трябва да бъде пример на света. Това тя ще направи не със средствата на насилието. Да насили този свят. Не. Един приятел имаме, инженер, който идвал няколко пъти на църква, един ден ме попита. Слушай, казва Колчо, ако вземете вие властта, какво ще направите? Му казвам, ние няма да вземем властта. Е добре, няма, ако все пак я вземете вие адвентистите. Казвам, няма да... Е добре, няма, все пак ако я вземете. Казвам, разбери, няма да я... Но, казвам, и да я вземем, ще направим това, ако вземем политическата власт, това, което са направили всички други, може би и по-лошо. А пък аз си мислех, казва, че ще издадете един закон за пълна морална чистота. Казвам, това няма да стане. Моралната чистота се ражда от любовта на Бога, която се е вселила в душите ни, от Христос, който ни е променил, от това вътрешно убеждение, от вътрешната чистота. Църквата на Христа ще даде пример, ще се опита да научи този свят на моралност, на благочестие, но не с средствата на насилието, а с силата на личният си пример, с благородството на своето устояване. Този същия човек, за който ви разказах, брат Крум, работи там заедно със своя колега, но те са едно голямо предприятие по обслужване, комуналното обслужване, и ми разказва неговият началник, казва да вземеш, малко казва, да промениш, казва Байкрум,
Защо бе? Лош ли е? Абе не е казва лош.
Но ние сме си свикнали вътре да си приказваме свободно, нямаме казва, но нямаме мярка, нямаме граница. И жени и мъже, дойде Вайкрум и заседне казва на гърлото ни приказките. И жените казват, абе Вайкрум, да излезнеш, имам нещо да кажа. Ама казва, той не излиза. Той стои там. И вие, ами казва, ние мълчим. Ето ви силата на личният пример. Няма по-голямо достоинство за един християнин от това да живее истината, която учи. Това е всъщност Исусовата цел. Исус в Матея 5 глава 13 стих казва: Вие сте виделината на света, вие сте солта на света. Град поставен на високо не може да се укрие. Светилника се запаля и се слага. Ние сме поставени в този свят. Не за да се хвалим колко хубави богослужения имаме и колко много знаем и колко хубаво е Евангелието, а за да живеем истината и с това да дадем един добър пример. Най-важната мисия обаче на църквата в този свят не бива да бъде забравена. Първата част, първото задължение, голямата привилегия на Божият народ е да живее истината. Но има и едно прекрасно задължение. Искам да споделя за него сега. Кой ли не знае тези думи? Тогава Исус се приближи към тях и им рече. Матея 28 глава 18-20 стих. Даде ми се всяка власт на небето и на земята. Идете прочие по целия свят. Спомняте ли сте си това? Идете прочие по целия свят и научете всичките народи и кръщавайте ги в името на Отца и Сина и Святия Дух, като ги учите да пазят всичко, що съм ви заповядал и аз съм с вас. Божията църква ще проповядва в последните дни, в критичното време, една спасителна вест, веста на Евангелието, с думи и с живот. Това е нейната висша цел. Тя няма да търси земна популярност. Тя няма да съхранява и да проявява политически стремежи. Не. Тя не се стреми към материално подсигуряване. Един човек наскоро ме попита, покани го за... Казвам, ето ме, по случай вашия празник Великден, ще имаме богослужение, заповядай. Казва, не мога да дойда, ама слушай, ще дам 100 лева за църквата. Казвам, благодаря. Благодаря. Не се нуждаем от 100 лева. Ама вас, казва, сигурно ви пращат пари. Казвам, не, не ни пращат. Е, добре, казва, кой се отказва? Казвам, целта на църквата не е да събира пари. Църквата Христова, скъпи брати и сестри, не е поставена на финансова основа. Когато аз пускам своите доброволни дарения, когато давам своя дар за Господа, аз нямам някаква привилегия. Църквата на Исуса Христа е поставена в този свят не да бъде каса, да събират пари. Христос няма като дойде да каже на пастира: браво бе, поздравявам те, Андрей Георгиев, ти учи църквата 50 години да събере пари, 50 милиона. Сега в пришествието, като е в Царство Небесно, ще ги принесем. Ето ти един медал, това няма да стане. Църквата на Христа е за друго нещо тук на земята. Църквата на Христа е да проповядва, да покани този свят за спасение. Тя, казва апостол Павел, има мисия специална. 2 Коринтянам 5 глава 18-21 стих. А всичко е от Бога, който ни примири със себе си чрез Исуса Христа и даде на нас да служим за примирени. Сиреч, че Бог Христа примиряваше света със себе си, като не вменяваше на човеците прегрешенията им и че повери на нас посланието на примирение. И тъй, от Христова страна сме посланници, като че Бог чрез нас умолява. Молим ви от Христова страна, примирете се с Бога. Църквата е посланник на Бога с особено поръчение. Бог не е поставил църквата тук на земята за вовеки веков. Има държави, които взаимно признават, че вечно ще съществуват, няма да нарушават границите си и си разменят посолства, изпращат си посланници и те си стоят там. Посланника защитава интересите на едната страна, другият посланник на другата. И така ще карат винаги. Бог няма такава уговорка с този свят. И аз искам да ви кажа, че ние не сме посолство на Бога тук. Бог да е казал на дявола: добре, ти ще си управляваш света, аз там, който дойде, да си имаме една църква и църквата не я закачи. Не, такова нещо няма. Бог уговорка с злото никога не е правил и няма да направи. Бог е изпратил църквата в този свят с особено поръчение. Да предупреди света, че царството, това царство на злото ще рухне. И че то ще стане царство на Исуса Христа. Църквата проповядва тая вест. Църквата проповядва и поканва хората да се примерят с Христа, да станат Божии синове и дъщери не сега само за този живот, а за цялата вечност. Ние сме тук на тази земя временно. Господ ще дойде, за да ни въведе във вечността. Някои казват, добре де, а защо проповядвате? Преди доста години, когато бях още млад проповедник, на едно место ме попитаха, бе, добре де сега, хубаво, в църквата проповядваше, защо си тръгнал по селата? Ами стой си в църквата, бе, човек. Е, слушайте там, хората, като си излезнеш, казва, па имаш свободно време, няма какво да правиш. Що си тръгнал сега? Купи си едно лозе, направи си вила, па казва друго. Па има, казва, може да изкараш нещо извън работата си. Какво си тръгнал да проповядваш? Брати и сестри, той е прием на дявола е много плитък. Ние не сме тук, за да си живеем спокойно. Ние сме тук, за да проповядваме. За да седнем на столовете тук, Бог не ни е пратил само за това. Добре е, че сме тук. Хубаво е, когато посещаваме църква. Ние сме тук, за да проповядваме. На въпроса защо проповядваме, ние отговаряме, защото ние знаем какво идва. И би било престъпление срещу човешкия живот да мълчим. И идва наистина наказание на злото. И църквата трябва да покани. Църквата проповядва, защото желая всички да се спасят. Защото това и е поръчил Исус Христос. В Йеремия 33 глава Господ казва, сине човешки, страж те поставих. Иди и предупреди от моя страна. Сине човешки, страж съм те поставил. А стражът не е обикновен войник, нали знаете? Обикновеният войник, онзи, който е освободен от задължение, може да си полегне, да се посебуе. Стражът обаче носи отговорност. И ние с вас носим отговорност. Какво правим? Времето лети. То си минава. Какво прави църквата Божия в това време? Ние носим отговорност за това, което правим. Вие знаете, че във времето, докато църквата проповядва и се подготвя, в този свят едни ще се подиграват. Така казва апостол Петър във 2 Петро 3 глава 3 и 4 стих. Ще дойдат подигравати. Те не вярват. Това е тяхно право. Свещено, дадено им от Бога. Нека не вярват. Но това, че другите вярват, ги кара понякога да се подиграват, да иронизират, а даже и да гонят. Затова нека отговарят пред Бога, да ги не съдим. Друга част, много са заети. Нямат време. Не, че не искат, но те са много заети. Те си имат свои ангажименти. Четах една книга от един наш добър писател, който описва събитията някъде в края, последните месеци преди септември 44-та година и там той говори и дава случая за един богаташ, тютюнотърговец, който е успял да изкупи правото от Беломорска Тракия да взема всичкия тютюн. Някъде през лятото, когато тютюнът е обран, нанизан и вече поизсушен, настъпват и онези решителни събития, поне тук за нашата страна, и всички, които трезво гледали на нещата, оставили много от преимуществата си и предовивките си и тръгнали да търсят избавление. Този човек какво правил? Той лако му купувал тютюн в складовете си. И някъде точно в дните на промяната, там го сварват и го арестуват. И знаете ли какво правил? Дни прекарвал в складовете си, броял балите с още двама помощници и пишел. И под него държал в ръцете си една топка листове, една папка с листове, изчисление колко тютюн има и колко ще спечели. И знаете ли какво спечели? Смърт. Защото бил виновен. Някои ще са улисани и ще си правят сметчици точно какво ще стане. Много жално ще бъде и жалко, и трагично, ако някой от църквата така. Ако вземем да смятаме, имам си деца, имам си синове, имам си внуци, това за децата, това за внуците, това за правнуците, това така ще бъде, това така ще направим. Изпуснем от погледа Христа и да бъдем изненадани. И така. Понеже всичко това трябва да се стопи. Какви трябва да сте ви? Едни ще хулят, други ще са улисани, трети ще се колебаят, както Феликс. Сега си иди, малко по-подходящо време. Някои обаче, щом чуят веста на предупреждението, както с копеца ще се кръстят, без забава. Това какво ще направят хората е добре да знаем, но то не е съдбоносно. Съдбоносно е какво ще направят аз. И така,
Времето, в което живеем, е времето, наречено последно, или времето, което ще се изпълни нашата надежда. Исус каза в Лука 21 глава 26 стих: и когато почне да става всичко това, подигнете главите си. Времето наближава, дните текат. Ние ги използваме. Сън, работа, разходка, губим, печелим, раждат се хора, умират. Но това не е най-важното. Има нещо по-важно, много важно. Това нещо много важно Исус е илюстрирал чрез една притча, от която аз ще прочета само една част. Матея 25:10. И когато те отидоха да купят, младоженецът пристигна, и сега слушайте, и готовите влязоха с него на сватбата, и вратата се затвори. Младоженецът пристигнал, това е Христос. Много го чакали, но едни в последният момент се сетили, че има нещо, което още не са направили. Значи, когато дойде великият небесен младоженец, ще има готови и неготови. И знаете ли защо е написана тази притча? За да бъдат неготовите по-малко, а да бъдат болшинство готовите. Христос иде, той ще дойде. Няма да се забави. Как ще го посрещна аз? Готов ли съм да го посрещна? Много може да съм искал той да дойде. Много може да съм се канил да го приема. Много може да съм се така канил да се покая. Много може да съм говорил за святост и за благочестие. Много може да съм посещавал църквата. Много планове може да съм имал. Много куплежи да живея в вечността. Но важното е, Исус каза, идете и научете. И който повярва, в какво да повярва? В Христа. Но не само в Христа, а и на Христа. Много хора вярват в Христа, че е живял, че е Божий син, но мнозина християни не му вярват. Как иначе да си обясня? Господ казва някои неща да не ги правим, а ние ги правим. Ако му вярвам, и за това много важно е да повярвам и в Христа, и на Христа. А той казва, живей свято и в благочестие. Проповядва Евангелието и ме чакай, аз няма да те подведа. Искам да приключа с думите, които ще бъдат поздрав за църквата. От вашата църква за всички църкви. Помните ли кои бяха браздати, ги прочета? 1 Петрово 4:7. Краят на всичко е наближил. После? Да живеем трезвено, разумно и да се предаваме на молитва. Господ нека ни благослови да бъде такава нашата християнска опитност. Краят е наближил, в това няма съмнение. Но нека няма съмнение, че и аз съм се предал всецело на Господа и се приготвям истински и живея разумно и трезвено и се моля Господ да ме съхрани. Амин.
Знам, че ще дойде Исус Христос. Много дойде.